Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada siang ini sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa pembahasan materi yang akan kita bahas adalah kitabun nikah dan juga kitabut tolak. Tentunya bab ini, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat luas, cukup luas. Namun mudah-mudahan di waktu yang singkat ini setidaknya kita mendapat gambaran dan penjelasan tentang nikah dan tolak biiznillah ta'ala. Ahlus sunnah dalam segala permasalahan di dalam ajaran agama Islam, syariat Islam, itu tidak mungkin terlepas dari dalil. Enggak mungkin. Semua terkait permasalahan syariat Islam itu selalu seiring dengan dalil. Apalagi ibadah secara khusus. Oleh karena itu, kelebihan ahlus sunnah daripada selain ahlus sunnah, di antaranya ahlus sunnah itu berjalan seiring dengan adanya dalil. Makanya antum lihat dalam kitab-kitab para ulama ahlus sunnah, dalam bab apa saja selalu disertai dengan dalil, imma Al-Quran wa imma sunnah hadith Nabi atau athar sahabat. Tidak akan terlepas daripada itu. Ketika antum buka kitab tauhid dari awal sampai akhir, semua bab itu selalu imma ayat, imma hadith, imma ayat dan hadith, wa imma athar. Itu kitab tauhid. Demikian pula kitab-kitab yang lain, kitab jual beli, kitabun nikah, dan yang lainnya, dan buku-buku induk Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, dan yang lainnya, semua tidak akan terlepas dari dalil. Dan yang kita bahas pada siang ini adalah kitabun nikah. Kita akan berusaha untuk mengambil faedah dari beberapa kitab, di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dan juga Imam As-Sa'di rahimahullah. Secara ringkas, ketika membahas dan menjelaskan tentang nikah, maka pertama kali yang di benak kita adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menerapkan nikah tersebut. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menerapkan nikah tersebut. Karena nikah itu ibadah, ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah adalah nikah. Maka mesti terkumpul padanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika menjelaskan makna nikah, nikah secara bahasa lughatan, ada yang menyatakan al-ikhtilat, ada yang menyatakan al-ikhtilat, itu nikah secara bahasa. Ikhtilat yakni berduaan, menyendiri seorang laki dan wanita yang bukan mahramnya. Kalau kita mendengar, jangan hadiri acara itu, jangan hadiri acara itu, karena di situ ada ikhtilat. Nah, kan sering dengar seperti itu. Maksudnya bercampurnya laki perempuan yang bukan mahramnya, tidak boleh. Ikhtilat nikah menurut pengertian bahasa adalah tadi itu, menyendiri, bersendirian laki perempuan yang bukan mahramnya. Ini pengertian bahasa. Atau sebagian ulama juga mengartikan al-wata, hubungan suami, hubungan jima, itu juga dinamakan dengan nikah. Adapun menurut pengertian syar'i adalah al-aqdu. Al-aqdu, akad, aqdun nikah, itu adanya akad, akad aqdun nikah itu adalah rukun dari rukun-rukun nikah. Ada dua, ijab dan qabul. Rukun nikah itu dua, ijab dan qabul. Ijab yang diserahkan oleh walinya kepada calon menantunya, qabul yang diterima penyerahan putrinya oleh calon suaminya atau calon menantunya, si wali tersebut. Naam. Demikian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Ahzab ayat ke-49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtum al-mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'attadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mau menikahi para wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mau mentalaknya, mencerainya sebelum kalian tamassuhunna, sebelum kalian berduaan, sebelum kalian menjimai, maka tidak ada iddah, tidak ada iddah, tidak ada iddah bagi nam mereka, para wanita tersebut. Artinya apa? Ketika seorang muslim menikahi muslimah, akdun nikah terjadi. Nah, kemudian belum dijimai, walaupun dalam waktu sebulan dua bulan. Atas dasar ini sebagian ulama berpendapat dengan ayat ini itu tidak ada iddahnya. Cerai besoknya dinikahi oleh orang lain boleh, tidak ada iddahnya, masa nunggu tidak ada. Ketika sebelum dijimai, walaupun sebagian ulama berpendapat yaitu dengan berduaan saja sudah masuk sehingga ada iddahnya. Alhasil yang kita bahas di sini adalah makna nikah. Nanti tolak babnya sendiri. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk membahas beberapa perkara terkait masalah tolak. Di dalam penjelasan Syekh Hafizahullah Syekh Shalih Fauzan, nikah di dalam Islam itu memiliki sekian urgensi, memiliki sekian perkara yang sangat penting. Karena memang mengandung nilai maslahat. Sehingga dalam Islam nikah itu mengandung faedah yang sangat penting. Apa di antaranya maslahat dan nilai yang mulia itu adalah, yang pertama kata beliau, anna fihi ifafan lil farj wa kaffan lil basar amma harramallah. Faedah yang mulia yang terkandung dalam pernikahan yang pertama adalah ifaf, menjaga kehormatan farjinya dan menjaga pandangan, menundukkan pandangan dari yang Allah haramkan. Ini keutamaan faedah nikah yang pertama kata beliau. Yang kedua adalah ta'sis usrah, ta'sis al-buyut. Al-buyut tuqamu ala zawaj, fazawut yunfik wal mar'ah ta'malu fil bait wa yataqawwanul bait wallahu ja'alan nisa rohatan lirrijal wa suknan lirrijal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Yang kedua yaitu ta'sisil usrah, membikin pondasi keluarga, membikin pondasi keluarga, rumah tangga, dan pondasi rumah, pondasi rumah, rumah tangga, pondasi rumah tangga yang dengannya, dengan pernikahan tersebut, pondasi rumah tangga tersebut dibangun oleh suami istri. Suami yang punya kewajiban untuk menafkahi istri tentu ketika ada keturunan dan anak-anaknya, sang istri itu bekerja, berkhidmat, bertanggung jawab di dalam rumah. Di dalam rumah. Wal mar'atu, kata Rasulullah, ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatih. Seorang wanita, seorang istri itu mas'ulah, pemimpin terhadap apa? Terhadap rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat akan kepemimpinan tanggung jawabnya di dalam rumah, mulai dari kebersihan rumah, pengurusan dan mendidik anak, dan berkhidmah kepada suaminya. Dan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah, sang istri mas'ulatun, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas itu semua. Sementara suami, warrajul, suami itu dia bertanggung jawab atas keluarganya semua, istri dan anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di dalam Allah atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Oleh karena itu, maka rumah tangga akan terbangun, terwujud dengan adanya suami istri, hasil pernikahan yang syar'i tadi, yang sah tadi. Dan Allah jadikan bagi para wanita, Allah jadikan bagi para wanita rohatan lirijal, Allah jadikan bagi para wanita itu rohah bagi kaum laki-laki. Rohah, istirahat, bersenang-senang, menikmati para wanita bagi kaum laki-laki. Dan saknan lirrijal, dan tempat bagi rijal. Tempat apa? Tempat kebahagiaan. Itu para wanita. Oleh karena itu Allah sebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian, wahai kaum laki-laki, dari diri kalian, yaitu istri-istri, agar kalian taskunu ilaiha, tinggal bersama istri-istri kalian. Wa ja'ala minhuma zaujaha, minha zaujaha litaskuna ilaiha, dan dijadikan dari diri kalian, dari wanita tersebut, yaitu suami, agar suami yaskun ilaiha, tinggal bersamanya. Makanya kata Syekh, fa anta lau bakaita, bakait fil bait, fi baitin walaisa indaka zaujah ma tastakirru walayan syarihu sudruka, kata Syekh, kalau engkau seandainya tinggal di rumah sendirian, tidak ada istri di rumahmu, kamu enggak akan tenang di situ. Enggak akan tenang sendirian, dan tidak pula lapang dadamu. Walakin lau kana fihi zaujah tatma'innu wa yansharihu sadruka wa tastanis hadza syai'un wadihun. Tapi ketika kamu tinggal di rumah ditemani istri, kamu akan tenang, akan lapang dadamu dan akan merasakan kebahagiaan. Ini perkara yang wadih, yang jelas. Wanita, istri, nam, itu menjadi tambatan suami, suami menjadi tambatan istri. Nam, sehingga kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan, saling menikmati, saling merasakan, saling membahagiakan, dan saling berbuat baik. Oleh karena itu, di dalam pernikahan ini banyak hal yang harus kita ketahui. Wanita punya kewajiban kepada istri, kepada suami, suami punya kewajiban kepada istri. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban itu ditunaikan dengan baik dan benar, maka terciptalah rumah tangga yang sakinah. Bagaimana menghukumi bahwa hak dan kewajiban itu ditunaikan oleh kedua belah pihak? Tentu tidak ada cara lain kecuali mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyatakan khairukum, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk bagi keluarga kalian, untuk istri kalian, dan aku terbaik di antara kalian terhadap istriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu belajar bagaimana rumah tangga yang syar'i, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai percontohan untuk umatnya. Kemudian faedah yang mulia yang ketiga tentang nikah adalah fihi an-nasl. Fihi husulun nasl alladhi huwa matlubun lil ummah an yatanasalu wa yakthuru adadul muslimin. Yang ketiga, dengan pernikahan ini ada faedah yang mulia adalah memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan. Memperoleh keturunan itu diantara hikmah nikah. Di antara hikmah nikah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, yaitu agar menikahi wanita tazawwaju al-walud al-wadud. Fa inni mubahin lakum yaumal qiyamah bi kafratil umam au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam, nikailah oleh kalian wanita al-walud al-wadud, wanita yang banyak keturunannya dan yang wadud, yang penyayang sama suami. Karena sesungguhnya aku nanti di hari kiamat bangga dengan banyak umatku. Dengan banyak umatku. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Hadis tadi, perintah Rasul, ajaran Rasul untuk menikahi wanita yang berketurunan. Tazawwaju al-walud, dan juga yang penyayang kepada suami. Demikian hikmah yang ketiga dan tatkala tidak ada keturunan. Naam. Tidak ada keturunan. Oleh karena itu, faktor yang merusak tatanan pernikahan yang syar'i ini, faktor yang merusak keturunan itu adalah perzinaan. Sampai Syekh menyatakan, mereka para anak-anak zina ala qaul, menurut beliau, yang beliau sampaikan dalam kitab ini, walaisa lahum aba wala nasab, enggak punya aba ayah dan enggak punya nasab. Ini hancurnya perzinahan, ruwetnya perzinahan. Maka Islam memberikan solusi terbaik, adun nikah, akad nikah yang syar'i, sehingga nasabnya tidak ada khilaf. Kalau zina, ini yang jadi permasalahan perbincangan dari kalangan para ulama. Fulan bin Fulan, karena pernikahan yang sah yang syar'i. Kalau tidak bagaimana? Fulan bin siapa? Tidak ada bin siapa. Anaknya gak tahu anaknya siapa itu. Bingung. Fulan dia kalau anaknya Fulan. Kalau bukan, orang lain yang menghamili, terus siapa? Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau seandainya laki-laki itu yang menghamili, misalnya itu pasti jelas, itu pun jadi pembahasan dari kalangan para ulama. Susah nanti walinya siapa? Karena perwalian itu terbentuk dengan pernikahan yang syar'i. Nasab itu juga terbentuk dengan pernikahan yang syar'i. Repot. Walaupun sebagian ulama menyatakan nasabnya kepada ibunya. Sebagian menyatakan ya sudah, wong memang dia yang menghamili, ya sudahlah. Kepada laki-laki tersebut nasabnya. Cuman masih ada pembahasan gitu loh, ada perselisihan yang panjang dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah dari sisi itunya, dari sisi nasabnya. Maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, syariat itu datang betul-betul menjaga, memelihara. Jangan sampai umat ini rusak. Sebelum berbuat syirik, dilarang semua wasail untuk menuju syirik. Sebelum berbuat bid'ah, dilarang semua hal-hal yang mengantarkan kepada bid'ah. Sebelum berbuat maksiat, dilarang segala sesuatu yang mengantarkan maksiat. Sebelum berbuat zina, dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Fa innahu kana fahishatan wa sa'asabila. Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu fahishah, perbuatan keji, wa sa'asabila, dan jalan yang paling jelek. Di antara yang Rasul sebutkan tanda-tanda hari kiamat itu ketika mewabahnya zina. Na'udzubillah. Mewabahnya zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan mewabahnya khamar, minuman keras. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu nikah memiliki sekian maslahat. Menjaga nasab. Naam. Menjaga kehormatan. Kemudian saling senang dan saling menikmati, saling bahagia di antara kedua pasangan, yang kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang syar'i. Makanya Rasul menyatakan la yura bainal mutahabbaini mithlun nikah. Tidak ada di antara kedua yang saling mencintai yang ada keharmonisan di dalamnya seperti pernikahan. Ya kan? Dua orang saling mencintai. Nah, enggak ada yang paling bahagia, yang paling baik seperti pernikahan. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini penting. Di zaman sekarang apalagi na'udzubillah min dzalik, namanya perzinahan itu terus merajalela. Bahkan di sebuah daerah ini yang bicara kepala KUA-nya sekitar 60% pernikahan di daerah tersebut itu diawali dengan zina terlebih dahulu. Waktu itu tanya ke kita, gimana Ustaz, anak kan kepala KUA kef ini. Nah bilang 60% kurang lebih pernikahan itu zina, diawali dengan zina terlebih dahulu, hamil duluan, kata dia. Jangan kamu nikahkan. Loh, anak kan kepala KUA, justru kepala KUA itu lebih mudah untuk melarangnya dan menasehati dan memarahi. Nah, boleh? Bukan. Ayo, mau bilang apa sekarang? Sudah hamil, mau dinikahi. Ini terjadi. Makanya perlunya kita belajar bagaimana para ulama salaf dulu di sini, agar terjaga kehormatannya, terjaga nasabnya, nikah bukan perkara yang aneh. Seorang usia 25 tahun sudah punya cucu. Nah, umur 12 tahun, 13 tahun nikah. Nikah. Nah. Makanya para ulama membahas tentang hukum nikah. Yang wajib adalah ketika anak itu khawatir terjerumus kepada zina, itu wajib sudah hukumnya. Baik. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, dan di dalam nikah itu ada qada'u syahwah, meletakkan syahwat pada porsinya yang sah, yang syar'i, yang halal, itu sedekah. Sedekah. Naam. Kemudian syariat menganjurkan untuk menikah agar supaya tidak terjatuh pada doror. Doror. Kemudorotan. Tadi disebutkan bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Na'udzubillah. Naam. Dia berbuat zina ini meletakkan syahwatnya, tetapi syahwat itu ketika diletakkan pada perzinahan yang haram ini memiliki adror. Ada sekian kemudhorotan secara Islam, dalam Islam di antaranya kata beliau hafizahullah annahu haramun, itu haram. Istimta bi ghairi ma ahallallah, bersenang-senang dengan cara yang tidak Allah halalkan, itu mudaratnya. Yang kedua, dia ul-ifa wal karama insaniyah, yaitu sia-sianya, hilangnya, tercemarnya kehormatan insaniyah, kehormatan manusiawinya hilang. Na'udzubillah, berarti tinggal hewaniyah, hei binatang berarti. Naam. Yang ketiga, dia ul ansab wal ikhtilat al ansab, yaitu nasab, hilangnya nasab sekaligus tercampurnya nasab yang ruwet. Enggak diketahui fulan anaknya fulan ibnu fulan, la yu'raf, enggak diketahui fulan ibnu man. Enggak diketahui bayudra. Terus anaknya siapa dia? Nah. Dari sini adanya ruwetnya nasab dan tercampurnya nasab yang tidak jelas, sehingga di sini memiliki dharar yang besar atas masyarakat. Akan dihinakan. Ini kenyataan di masyarakat, ketika itu anak zina itu akan dikucilkan, dihinakan di masyarakat. Terus demikian. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika nikah enggak mungkin dihinakan, wong sah. Dan juga terbebani anak tersebut, hidup di tengah-tengah teman-temannya itu terbebani. Beban yang berat yang dipikul oleh anak tadi karena anak zina, hasil perzinahan. Na'udzubillah. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Yang keempat, adror, mudhorot perzinahan itu, yaitu zina na'udzubillah akan mengundang sebab penyakit yang sangat berbahaya, yang sampai detik ini belum diketahui obatnya. Kata Syekh, HIV. Na'udzubillah min dzalik. Kalian mendengarkan yang demikian, itu betul-betul penyakit yang mengerikan. Dan berapa banyak yang mati gara-gara itu. Matinya pun ketika mati itu diperlakukan oleh para dokter tidak seperti orang mati biasa. Dibungkus steril, peti dan tidak boleh dikeluarkan dari petinya dalam ketika memakamkan, karena itu menular, bahaya, ngeri sudah. Dan kata Syekh, ini beliau yang menyatakan berapa yang mati gara-gara penyakit itu, akibat perzinahan itu. Uluh, mi'atul uluh, kata Syekh, mi'at, beribu-ribu orang. Na'udzubillah. Ketika dia meletakkan mani bukan pada tempat yang syar'i, di tempat yang haram, apakah itu dengan zina, na'udzubillah, atau liwat, homosek, juga demikian mengandung penyebab, menjadi penyebab penyakit yang ganas. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karenanya, maka di negeri-negeri barat sana, kata Syekh, itu biasa mereka berbuat demikian, zina, na'udzubillah min dzalik, terenggutnya kehormatan wanita. Walaupun sebagian mereka ketika menginginkan keturunan nikah, maka perlu diketahui, barakallahu fikum, perzinahan itu yang terjadi pada manusia lebih buruk daripada binatang. Wal'iyadu billah. Kata Syekh, bal innan nasara harramu ta'addud az-zawjat wa qasaruhu ala zawjatin wahidah wa harramu talak aidan. Nasara, kata Syekh, mengharamkan poligami dan hanya mencukupkan satu istri, dan mengharamkan tolak cerai, diharamkan dalam agama Nasara ini, dalam keyakinan Nasara, dengan menyatakan, kata mereka, enggak mungkin pernah ditelak selama-lamanya, dicerai tidak mungkin. Kecuali selingkuh dan yang lain itu mungkin. Zina misalnya, na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Perlu diketahui, Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan tolak untuk berikan solusi jalan keluar sebuah rumah tangga yang memang tidak bisa dibangun lagi di atasnya. Artinya ada hajah, indal hajah, kata Syekh, indal hajah ilaih. Dan nanti tentunya akan dijelaskan ringkas tentunya tentang di babnya, bab tolak. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alahi bisawmi fa innahu lahu wija. Khojo Muslim. Rasulullah menyatakan, ya ma'syarus syabab, wahai kaula muda, manistato'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian ada kemampuan untuk nikah, nikah kalian, kata Rasul. Karena nikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga farjinya. Wa man yastati fa alaihi bisawm, yang enggak mampu puasa, fa innahu lahu wija, karena puasa bagi dia adalah tameng, yang menjadi tameng dia. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dipanggilnya dalam hadis ini syabab, kaula muda, karena memang kaula muda itu secara syahwat lebih ketimbang orang yang sudah tua secara umum. Dan bahaya ketika gelora syahwat itu terus sementara tidak disalurkan dengan cara yang syar'i, ini berbahaya, khotor. Sehingga diperintah oleh Rasulullah untuk segera menikah, menyalurkan syahwat pada tempat yang syar'i, agar tidak terseret pada perbuatan yang fasad, yang merusak, yang keji. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, Rasul menyatakan manistato'a minkumul ba'ah, barang siapa yang ada kemampuan diantara kalian, al-ba'ah, al-muradu biha mu'natun nikah fi min mahrin wa baitin wa maskan wa ghairi dhalik, diantaranya maknanya adalah biaya untuk nikah, mahar, rumah, tempat tinggal maksudnya, dan yang lainnya, menafkahi, itu aja, tidak berlebihan. Rumah tidak wajib membeli, itu tanggung jawab suami. Kontrak dan yang semisalnya sudah sah, mahar ada yang diberikan sudah cukup, nafkah juga demikian, tidak usah takut, tidak usah takut. Nanti makan apa? Makan nasi, bilang. Nah, kan kamu belum kerja, mau dikasih makan apa? Dikasih makan suami. Lah kamunya, kamu suaminya dikasih makan janda. Ada semua. Yang penting jangan makan penaku, penakut-penakut. Panaku. Satu makan suami, satu makan janda. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiga kelompok, kata Rasulullah, salah satu, tiga kelompok itu jaminan dari Allah rizkinya. Allah jamin rizkinya tiga kelompok itu. Salah satunya an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah, wanita, laki-laki yang menikah, menginginkan untuk menjaga kehormatannya itu dijamin oleh Allah rezekinya. Pernahkah antum mendengar fulan nikah kok makannya batu ya? Enggak. Nasi. Padahal dia orang miskin, iya nasi, tetap nasi. Wa ma min dabbatin, kata Allah, illa 'alallahi rizquha, tidak ada binatang yang melata kecuali Allah yang memberi rezekinya semua. Jangankan manusia, binatang itu Allah yang memberikan rezeki. Kita diperintah untuk mencari rezeki tersebut. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kata Allah. Wa idza qudiyatu minash shalah, kalau kalian selesai salat, fantasyiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari rizki dari Allah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, selesai. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah, maka yang mampu di antara kalian, naam, hendaklah menikah, kata Rasulullah SAW, menikah dengan nikah yang syar'i. Naam, karena itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan dia. Naam, seorang laki-laki yang betul-betul dia mencukupkan dengan nikah yang syar'i, yang halal, dia enggak akan melihat wanita yang haram. Pandangannya enggak akan mandang wanita yang haram bukan istrinya. Makanya Rasulullah perintahkan bagi seorang laki-laki yang melihat wanita, terlihat wanita di jalan dan di mana-mana, segera pulang untuk ke istrinya, karena yang ada pada wanita itu ada juga pada istrinya. Nah, undak, enggak ada ininya, enggak ada lehernya misalnya, ada semua. Istri saya enggak ada lehernya, itu ada lehernya double. Apa gitu? Sama. Itu syaitan yang seperti itu. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Oleh karenanya, maka perlu diketahui nikah yang syar'i tadi itu aghaddu lil basar. Aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Jam berapa azan ini? Hah? Sebentar lagi. Mana panitianya? Lagi azan. Oh, na'am. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala pertemuan yang akan datang, bahayanya nazar melihat. Nanti bagaimana Rasulullah dan para ulama menjelaskan tentang masalah itu, dan sekaligus dilanjutkan tentang kitab At-Talaq bi'idznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.